vielä haluaisin palata tuohon aiheeseen Miiran kanssa tästä protestista, että kun monilla ihmisillä on se käsitys tosiaankin, että jos kissa pissii sinne sänkyyn, niin se protestoi jotakin. Mutta onko kissalla semmoisia tunteita?
Kissalla on siis tutkitusti kaikki samat perustunteet, mitä ihmisilläkin. Siis puhutaan niin kuin esimerkiksi ilosta, että iloa on 4 eri tunnetta, surua, vihaa. Tämmöiset aivan perustunteet, mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä niin kuin spesifimmistä tunteista, niin kissalla ei ole semmoisia aivon rakenteita, että se pystyisi tuntemaan syyllisyyttä, häpeää, kostoa. Eli nämä on tosiaan tämmöisiä inhimillisiä tunteita. Eli lähinnä lyhyesti sanottuna kissalla, koiralla, hevosella, ei ole niin kuin muilla tutkituilla nisäkkäillä kuin ihmisillä, niin ei ole niin poimuttunutta myöhäisaivokuorta kuin mitä ihmisillä on, että siellä taas syntyy tämmöisten tunteiden ja rationaalisen ajattelun yhdistelmät, kuten esimerkiksi, että mitähän tuo toinen minusta ajattelee, niin kissa ei pysty sellaiseen.
Niin, ja monta kertaa tuolla Facebookissa ja tuolla kiertää aina näitä tämmöisiä kuvia, varsinkin koirista, että jos on tehnyt jotain pahaa, ja, niin sitten se on hirveän syyllisen näköinen, että se ymmärtää sen, että se on tehnyt pahaa ja sitten sitä hävettää tai onko se mahdollista?
Ei vaan, ei, vaan tosiaan tätäkin on tosiaan tämmöinen Aleksandra Horowitz-niminen tutkija tutkinutkin USA:ssa, että tosiaan kyseessä on se, että koirat varsinkin reagoi tosi helposti meidän ihmisten mielentiloihin, jopa pystyy haistamaan meidän mielentilat. Ja tosiaan jos ihminen on yhtään ärsyyntynyt, niin koira kyllä huomaa sen, mutta myös kissa huomaa sen. Ja kuten olen sanonut tässä jo aikaisemmin, niin kissat on hurjan stressiherkkiä, joten niihin vaikuttaa hurjan paljon, että millaisella tuulella me ihmiset ollaan ja miten me niitä kohdellaan.
Ja ne vaistoaa sen. Mistä ne vaistoaa sen? Onko se...
Eläin tekee aina sitä, minkä kokee kannattavaksi, ja selviytyminenhän on meillä kaikilla yksilöillä mielessä, niin samahan on kissalla. Totta kai ne tarkkailee niin kuin ympärillä olevien eliöiden eleitä, kuuntelee niiden äänensävyjä, oppii ennakoimaan, tulkitsemaan koska, ja sitten tekemään sitä, minkä ne kokee kannattavaksi.
Ja yksi mikä on, niin kissolle täytyy puhua tosikin ihan silleen niin kuin kauniilla, lempeällä äänensävyllä, niin se menee todella hyvin perille.
Kyllä.
Että ihan meillä ainakin niin.
Ja se, mihin sitten taas palaisin tuossa koulutusmielessä juurikin, että siis eläinten käyttäytymistä tutkitaan eri puolilla maailmaa, on tutkittu jo vuosikymmeniä. Ja siis tutkimustietoa tulee ihan joka päivä, niin kun siis kuukaudessa tulee kilometritolkulla, että näin ei ole semmoista musta tuntuu juttua, vaan oikeasti kun näitä tutkitaan paljon, niin se tiedetään todellakin, että eläimet, niin kuin me ihmisetkin, oppii paremmin palkitsemiseen perustuvilla menetelmillä. Jos mietitään vaikkapa kissaa, että sillä on jotain ei-toivottua käytöstä, niin ei siihen pareen mennä huutamaan sille kissalle tai suihkuttamaan vesipullolla sitä, sillä oikeasti tuhoaa suhteen siihen kissaan. Kyllä ne meidän äänenpainoja ymmärtää, mutta kun valitettavasti ne helposti myös sitten klassisella ehdollistamalla ehdollistuu myös siihen tilanteeseen ja siihen ihmiseen, jos ihminen menee siihen ärjymään ja karjumaan sille kissalle. Eli tosiaan aina kannattaisi miettiä itse, että kissa tekee sitä, minkä se kokee kannattavaksi ja mitä sen geenit sanoo, minkälaisia tarpeita sillä on. Niin sitten meidän kannattaisi miettiä elinympäristö semmoiseksi, että siellä olisi kissalla sitten mahdollisuuksia purkaa niitä lajityypillisiä käytöstarpeita luvalliseen paikkaan, kuten vaikkapa, että purkaa kiipeilytarvetta ja nimenomaan se pissaamisen tarve, että hiekkalaatikoita on aina eläinten lukumäärä +1 ja ne on siroteltu eri paikkoihin huoneistossa. Että kissalla on jotain mielekästä puuhaa siellä asunnossa. Kissallahan olisi luontainen tarve metsästää yli 10 kertaa päivässä, niin se tarvii oikeasti puuhaa se kissaeläin. Jos emme tarjota sille kissalle kissamaisia olosuhteita, niin ei mikään ihme, että se sitten keksii itse väyliä niille tarpeille.
Tuosta vesipullosta mä käytän hyvin harvoin vesipulloa, mutta mä käytän sitä. Ja yleensä sellaisissa tilanteissa, kun niille tulee välillä konflikteja keskenään, niin silloin mä erotan ne toisistaan sillä vesipullolla.
Siinä on vaan se riskinsä myös, että se kissa mieltää sen vesisuihkeen myös siihen ihmiseen. Eli siihen on vaan niin kuin tätä nykyä suositellaan kuitenkin vähän erilaisia ratkaisuja se, että kyllä tilanne pitää saada katki, mutta esimerkiksi jos mun kissojen välillä tulisi joku niin kuin riita, niin mä esimerkiksi laitan vaikkapa jonkun viltin siihen väliin ja sillä tavalla otan ne erilleen. Ja vielä mieluummin lähden ennakoimaan, suunnittelemaan tilanteita, että semmoisia tulisi mahdollisimman vähän.
Joo, no se on niin kuin aika ideaalinen, mutta esimerkiksi niin kuin mun tilanteessa, kun niitä kissoja on, tosiaan on paljon, ja sä et kerkii aina hakemaan sitä vilttiä. No sitä mä varmasti tuun nyt kokeilemaan sitä vilttisysteemiä, mutta mä en pääse niitä tilanteita aina ennakoimaan.
Mutta koska miten ehdit sitten hakemaan sen vesipullon?
Mulla on niitä joka hiivatin paikassa.
Eikö kannattaa olla niitä vilttejä joka hiivatin paikassa?
No niin, vois laittaa kyllä niitä
voit
vilttejä.
Kokeilla niin.
Kokeilla. Mä oon ajatellut sitä asiaa noin.
Joo.
Koska se vesipullo on ollut just semmoinen hyvin vanha niin ja perinteinen.
Juuri näin.
Mutta siis esimerkiksi mä en koskaan laske sitä vettä niiden kasvoille. Se riittää, kun mä suihkutan sitä vettä sinne päin. Niin silloin ne yleensä katoaa. Ja sitten yleensä mä sitten laitan sen toisen kissan niistä toiseen kohtaan. Toisin vien vaikka, siis mulla on kaikki ovet ja kaikki auki koko aika. Että mä vien sen toisen esimerkiksi parvekkeelle, mulla on suuret lasiparvekkeet. Mä vien sen sinne tai makuuhuoneeseen vähäksi aikaa. Ja sitten ne rauhoittuu.
Niin.
Konflikteja joka tapauksessa aina välillä syntyy, siitä ei niin kuin päästä mihinkään.
Mä just tänään mietin sitä, kun Akselin ja Toivon välille tuli vähän erimielisyyttä, niin että mä menin niinku erottamaan niitä, että miten se pitää tehdä sit niin, että esimerkiksi Aksel ei koe, että häntä nyt sitten niinku.
Juurikin jos palataan tähän, että miksi ei suositella tämmöisiä niinku kipua, uhkaa tai pelkoa niinku missään tilanteessa, niin on se, että kun klassinen ehdollistuminen kulkee aina mukana, tarkoittaa sitä, että jos me suihkaistaan kissaa tuommoisessa vaikka konfliktitilanteessa vesisuihkeella, niin se mieltää hurjan helposti sen vesisuihkeen tuottaman ärsytyksen kaikkeen siihen, mitä se näkee, kuulee, haistaa, maistaa samaan aikaan. Mitä se sattuu silloin sit näkemään samaan aikaan, on joko ihminen tai sit nimenomaan se toinen kissa. Että se saa vielä enemmän sit vielä niin, tavallaan bensaa liekkeihin siitä, että se toinen kissa on ärsyttävä, jos me mennään sitten suihkimaan siihen vesisuihkeella. Ja nämä on just tämmöisiä, että kun näin on vuosikausia toimittu. Mä oon itse asunut pienestä pitäen 6-vuotiaasta, tai pienestä pitäen tulee sukumaalta. Ja elänyt just sillä tavalla, että näin on toimittu aina, mutta just sen takia sitten taas toi tiedepuoli tuo vastauksia tänä päivänä, että asioita tutkitaan oikeasti, että mikä se on sitten lopulta tehokkainta, että ei tarvitse tehdä vain niitä semmoisia ratkaisuja, että näin on aina toimittu.
Näin on aina toimittu, niin tuli mieleen yksi asia, mitä vieläkin kuulee, että ihmiset sanoo, että jos kissa niin kuin tosiaan pissii johonkin väärään paikkaan, otetaan kissaa niskasta kiinni ja viedään se sitten siihen pissin. Ja sitten komennetaan sitä, että näin ei saa tehdä. Tätä vieläkin on kuullut.
Ja se, siis sillä tuhaa suhteen kissaan.
Siis mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, mutta siis järki sanoo, että niin ei tehdä.
Koirillehan tehdään siis silloin.
Ei koirille, ei millekään.
Ei saa tehdä.
Ainoa, jolle semmoisen voi tehdä, on ihminen.
Just näin.
Jos se käy pissimässä väärään paikkaan, niin sen naama voi kyllä siihen työntää. Mutta siis ei missään tapauksessa koiraa tai kissaa tai mitään muuta eläintä.
Sitä
mä en ole tuommoista kuullut.
Sitten kauan kun mä kuulin tämän joku, jolla ei ole kissaa eikä varmasti ole kunnolla nähnytkään, niin kertoi mulle tämmöistä, että näinhän se tehdään. Näin koulutetaan, että ei se, että se oppii pissimään hiekkalaatikolla.
Ei päinvastoin.
Joo, ei tietenkään näin tehdä.
Semmoinen kirjavinkki, jos niin kuin yhden kirjan saan suositella eläinihmisiä lukemaan, eli jos kiinnostaa koiran, kissan, hevosen, eläinten hyvinvointi, niin on ehdottomasti Helena Telkenrannan Millaista on olla eläin-kirja. Sehän oli Finlandia-palkintoehdokkaanakin, ja Helena Telkenrantahan on siis pitkän linjan käyttäytymistieteilijä, tiedelehteen kirjoittanut paljon, ja tällä hetkellä hän on itse asiassa Iso-Britanniassa jatkamassa eläintutkimusta.
Joo, Helena Telkenranta ihan ystävällisesti lupasi tulla tänne meille radioon, mutta sitten kun hänellä oli hirveä kiire ja sitten hän sairastui ja nyt hän tosiaan on siellä Iso-Britanniassa, mutta tämä kirja mulla on kyllä, että millaista on olla eläin.
Muistaakseni mä oon sen kirjan lukenutkin.
Se on sulla nyt lainassa.
Ai onko se?
Sitten sä ainakin luet sen.
Ja sit mä luen. Mä jäin kiinni.
Siellä käydään juuri vaikka näitä vesipulloesimerkkejä, juuri tätä aivoasiaa, että minkälaisia tunteita eläimillä on. Niin se on tosi hyvä kirja.
Tämä vesipullo tulee, siis mähän olen kissaeläin koulutukseltani
kissaeläinhoitaja. Olet kissaeläin.
Ja silloin kun siis mullahan on ollut munkilaisia kissoja kuin näitä kotikissoja. Siis, eli mulla oli tiikerit, leijonat, puumat, kaikki tällaiset. Ja mut on koulutettu Kolmudenissa. Ja silloin siellä opetettiin tämä vesipullosysteemi.
Mutta se oli siihen aikaan.
Se oli siihen aikaan, eli siitä nyt on yli 30 vuotta aikaa.
Joo. Sun täytyy ehkä vähän päivittää nyt niitä tietoja.
Se voi olla,
että kirjan esille, joo.
Noista eläinten tunteista, että niin syyllisyyttä ne nyt ei osaa tuntea, eikä varmaan sillä tavalla. Mutta sitten tämmöinen rakkaus. Mites se?
Rakkaus.
Niin.
Meillä ainakin kissat, niin ne saa niin paljon rakkautta ja ne tarvii rakkautta. Ja kun ne kävelee ohi siitä, niin aina mä huomioon kissan. Ja kun haluaa tulla syliin, aina pääsee syliin. Ja että se rakkaus on todella tärkeää.
Tästäkin on semmoinen, monet vieläkin hokevat sitä, että kissahan on sellainen, että se kiintyy paikkaan eikä ihmiseen. Että jos muutetaan sitten johonkin, niin se saattaa jopa palata sinne entiseen kotiin.
Se ei tosiaan pidä paikkaansa, koska kissatkin on sosiaalisia eläimiä ja jos ne oikeasti kokee jonkin suhteen kannattavaksi, niin ne voi kiintyä tosi tosi paljon. Ja tarkoittaa sitä, että niin kuin koirien keskeinen eroahdistusongelma on tosi, tosi yleinen ongelma, mutta siis sitä ei moni tiedä, että kissoillakin voi tulla eroahdistusta, eli kiintyy niin paljon johonkin tiettyyn ihmiseen, että ei haluaisi olla ilman.
No siitä on kokemusta kyllä.
Siitä on mullakin kokemusta sillä lailla, että on tullut muistaakseni 2 kissaa takaisin, kun mä oon antanut ne. Mutta mä olen tulkinut sen asian niin, että se uusi koti ei ole ollut oikea paikka. Jos kissa lähtee lätkimään sieltä ja tulee yli 20 kilometriä, mä en edes ymmärrä, miten se onnistui sen tekemään. Mutta se vaan sen teki ja se yksi päivä istui meidän rappusilla. Ja sitten mä ilmoitin sille uudelle omistajalle, että sä et saa sitä kissaa. Että jos kissa tulee mulle takaisin kotiin, niin silloin siellä on jotain väärää.
Kyllä kissa vaistoa.
Sirva.
Sitten on ihmisiä, jotka vaan niin ne haluaa kissan. Ja ne ei ole kuitenkaan kissa-ihmisiä. Niin se on niin kuin se väärin, että otetaan vaan, että pitää ottaa kissa. Ja kissahan vaistoo sen, että siinä ei olekaan sitä, meillä ei ole sitä yhteisöä.
Joo, se on semmoinen suuri ongelma, mikä siis on, että kun minähän tarkistan näitä koteja, johon kissa lähtee, niin 1,5 vuotta jälkeenpäin. Siis mä aika tiukkaa seuraan niitä. Mä soittelen sinne ja sitten mulla on sopimukset, että mulla on oikeus tulla koska vaan katsomaan sitä eläintä. Ja sitten se myöskin se, mä pidän niin kuin tarkkaa lukuun siitä, että jos sit tulee ongelmia, niin aina sen kissa voi palauttaa mulle.
Tämä on se, mitä me on nyt kattiradiossa puhuttu, että täytyy miettiä tasan tarkkaan, että kun ottaa kissan, että se voi olla jopa yli 20 vuottakin siinä, niin se pitää miettiä.
Ja tässä kohtaa, nyt kun on kesä ja aika monet kissat ovat saaneet pentuja ja nyt kun ihmiset ottaa, niin toivottavasti ei ota sitten mitään kesäkissoja, ettei niitä syksyllä jätetä sitten sinne mökille yksin.
Kyllä, ja tämä on myös sellainen vakioaihe meillä.
Kyllä.
Joo, ja täällä se on erittäin suuri ongelma. Siis mulle tulee syksyisin tämmöisiä kesäkissoja 30-40 ja välillä mä en tiedä mihin mä niitä pistän, kun meillä on siis kaikki löytöeläinkodit on täynnä, sijaiskodit on täynnä. Ja mä paasaan ympäri Eestiä sitä, että leikataan niitä kissoja. Nyt mulla on käsissä semmoinen aika hullu tilanne kuin Ruhnun saari. Ruhnun saarilta tuli ilmoitus, että siellä on kissoja, jotka pitäisi leikata, mutta meillä ei ole eläinlääkäriä, kuka suostuisi lähtemään sinne. Nyt mä yritän löytää jostakin yhden eläinlääkärin, joka suostuisi lähtemään Ruhnun saarelle tekemään leikkauksia. Ne ihmiset on niin kuin, valmiita siihen, että ne leikkauttaa ja maksaa ne kissojen leikkaukset, mutta nyt mulla ei ole eläinlääkäriä.
Noista tunteista vielä, niin mä menetin tässä äskettäin yhden kissoistani. Ja istuin siinä pöydän ääressä ja sitten tämä Aksel juuri tämä viimeisin, joka meillä tullut, hän oli siinä pöydällä mun vieressä ja mä itkin ja itkin. Yhtäkkiä mä kuulin, kun Aksel kehrää.
hän kehräsi, että voiko ne niin kuin sillä tavalla myötätuntoa tuntea.
No sitä ei suoraan sanota niin kuin myötätunnoksi, mutta reagoivat kyllä meidän tunteisiin. Ja siis kissahan kehrää monestakin syystä, eli kissahan siis niin kuin sekä kehrää mielihyvästä, että sitten myös voi kehrätä stressin takia. Esimerkiksi jopa kuolemaisillaan oleva kissa saattaa kehrätä. Niin se voi olla, että se nimenomaan tässä tilanteessa huomaa tosiaan, että sulla on ollut huono olo, niin sillä tulee itselläkin vähän huono olo ja vähän stressi siitä.
Ja pelottaa.
Ja valohduttaa.
Niin, ja pelottaa tietysti, että jos tulee äidille nyt jotain käy, niin mites mulle sitten?
No tuskin niin pitkälle pystyy ajattelemaan asiaa. Että
ei tietysti sillä tällä osaa, mutta onko siinä se tunne?
Semmoinen. Siinä hetkessä.
Siinä hetkessä. Niin, siinä hetkessä se tunne, että äidillä on paha olla. Ja samoin oli tämä arvokissa, joka oli mun elämäni suurin rakkaus. Niin aina kun mä itkin, Arvo tuli heti minun luokse. Hän tuli heti siihen ihan lohduttamaan, että äiti älä itke.
No se voi olla pelkotila, sitten voi olla myöskin pelkotila.
Voi olla tietysti pelkotilakin, mutta just niin kuin puhutet siinä hetkessä.
Kissahan voi esimerkiksi, no mä oon oppinut sillä lailla, että mä opin kuulemaan sen, millä lailla se kehrää. Se on erilainen se kehraimisen ääni. Esimerkiksi kipu, kun niillä on kipuja, ne saattaa kehrätä. Mutta mä kuulen sen äänestä, että aha, nyt on jotakin pielessä, koska se kehräämisen ääni on erilainen. Ja se muukin käyttäytyminen on erilainen.
Niin sehän on hyvin kokonaisvaltaista se, se kissan kieli, niin kuin siitä on puhuttukin jo aikaisemmissa ohjelmissa, että mitä se oikein on ja miten sitä puhutaan. Että se täytyy vaan niin kuin oppia lukemaan sitä kissaa.
Yksi hyvä. Taas toinen kirjavinkki on Päivi Ylikorven Kissan hoidon opas. Päivi hän on Amiedussa eläinten hoitajien kouluttaja nimenomaan kissa-asioissa.
Joo. Päivikin oli joskus tänne meille tulossa. En ole vielä saanut häntä hänen aikatauluihinsa sopimaan, että hänkin tulisi kertomaan. Koska minusta nämä kouluttamisaiheet on myöskin tämä kissan tulkitseminen on niin kuin semmoinen tärkeä asia.
Koskahan me saataisiin niin pitkälle, että näitä ihmisiä tulisi esimerkiksi Eestiin kouluttamaan. Meillä on yksi ainoa koulu Eestissä, jossa koulutetaan siis eläintenhoitajia. Mutta se on hyvin pitkälle, mä oon käynyt siellä tutustumassa, mutta se on hyvin pitkälle siis tällaista puhtaasti lääketieteellistä ja rutiinitoimintaa. Sieltä puuttuu siis kaikki tämmöinen, että mikä se kissa itse asiassa on muutakin kuin pelkkä diagnoosi. Me pystytään, meillä on erittäin hyvät niin kuin eläintenhoitajat ja eläinlääkärit, mutta sieltä puuttuu kokonaan se tunnepuoli. Siellä on siis, se on puhdasta diagnostiikkaa.
Eikö toi vähän ihmistenkin kohdalla sama, kun menee lääkäriin, niin välillä tuntuu, että sieltä puuttuu kyllä jotakin.
Samahan se on ongelma sinänsä, niin kuin tiedän Suomessakin esimerkiksi eläinlääkärikoulutuksesta, että siihen ei kuulu käyttäytymistiedettä, esimerkiksi elekielen opiskelua muuta kuin valinnaisia kursseja, ja ne valinnaiset kurssit menee hyvinkin täyteen. Siellä on siis hyvätkin kouluttajat kyllä, eli Tuuli ja David Appleby, jotka ovat opiskelleet siis Iso-Britanniassa eläinten käyttäytymistiedettä, ja Tuuli on myös eläinlääkäri, mutta kun siihen itse eläinlääkärikoulutukseen ei kuulu kuitenkaan pakollisena osana. Joten tämä siis, että on eläinlääkärit, jotka eivät tiedä välttämättä eläinten kouluttamisesta oikein mitään, niin se on pikkusen ristiriitaista. On siis hirmu hyviä eläinlääkäreitä, joten tässä tosiaan haluan mustamalta missään nimessä eläinlääkäriammattia. Mutta että siihenkin koulutukseen olisi hirveän hyvä saada enemmän tätä eläimen käyttäytymisen ymmärtämistä, koska edelleen mä itse esimerkiksi törmään työssäni siihen, että asiakkaat kertovat, että on vieneet eläimensä hoidettavaksi eläinlääkärille tai eläinlääkäriaseman hoitajalle, jotka sitten kohtelee juurikin suihkepulloilla ja väkisin ja rankaisemalla eläimiä siinä hoitopöydällä, ja eläin on aivan kauhuissaan.
Niin muutenkin se tilanne on hirvittävä tietenkin.
Joo, sitä on myöskin hyvin paljon täällä Eestissä, ja mähän käytän, mulla on niin sanotut kontaktieläinlääkärit, ja ne on semmoisia eläinlääkäreitä ja eläinlääkäriasemia, joista mä todella tiedän, miten niitä käsitellään, niitä kissoja tai koiria, mitä mä sinne vien. Ja sitten mä tietysti työnnän aina sen suuren nenäni ikään jokaiseen mahdolliseen paikkaan, eli mä olen monesti mukana itse leikkauksessa, jos on vaikeampia juttuja tai jotain muuta. Tai jos on uusia eläinlääkäreitä, joihin mä en luota, niin mä menen ja mukaan. No sitten sä et tee mitään, jos minä en tule kanssa. Ja tähän asti ne on siihen suostunut.
aika jännä toi, että siihen koulutukseen ei siis todellakaan kuulu tämmöinen. Mm. Se on ensimmäinen asia mun mielestä. Se on kuitenkin niin herkkä tilanne, monen ihmisenkin lääkärissä käyminen, puhumattakaan sitten eläimen, joka ei voi ymmärtää sitä, että minkä takia.
Ja siinä olisi turvallisuudestakin ihan kyse, että eläinlääkäri tai eläinhoitaja ei päädy purruksi esimerkiksi tai kissan raapaisemaksi, niin niin pitäisi oppia ymmärtämään, mitä se eläimille viestii. Ja sitten kun näitä hoitotoimia oikeasti pystyy ja kannattaa treenata mukavaksi, eli se on sitten taas sitä, mitä eläinten kouluttajana yritän nimenomaan jakaa tietoa, että kaikenlaisia tämmöisiä hoitotoimia, mitä eläinlääkäriasemalla ja kotona tehdään, niin niitä kannattaa klassisella ehdollistumalla rakentaa pienissä paloissa mukavaksi sille eläimelle. Että hei, tutkimuspöydälle mennään syömään hyviä herkkuja ja kosketaan vähän korvaan ja samaan aikaan saankin herkkuja, tai katsotaan vähän ikeniä ja samaan aikaan saan herkkuja. Niistä rakennetaan pienissä paloissa tosiaan mukavia ehdollistumia niistä tutkimuksista, samoin kuin vaikka siitä kantoboksista, että koira tai kissa menee vauhdilla sinne boksiin, koska se on rakennettu mukavaksi tehtäväksi mennä sinne boksiin.
Joo, se boksijuttu on aika hauska juttu. Mulle nimittäin niin, että mä en saa niitä sieltä boksista ulos. Mä houkuttelen ne aina sinne yleensä, mä en tiedä mikä se sana tai mitä se on suomeksi, mutta se on semmoinen kala, joka tuoksuu erittäin voimakkaasti. Ja mä laitan sitä aina annan niille sinne boksiin, vaikka ne on menossa esimerkiksi leikkaukseen. Ne ei saisi syödä, mutta kun sä annat sille pienen palan sitä, se haju on sille tärkeämpi kuin se määrä, kuinka paljon sitä kalaa siellä on. Niin mä en tahdo saada niitä ulos sieltä boksista. Mulla saattaa olla siellä boksissa 2-3 kissaa ja sitten kaikki on väärin ja tullaan pihalle sieltä.
No niin, väärät kissat. Kuunnellaanko me välillä musiikkia taas? Noista tunteista vielä. tuli sitten mieleen tämmöinen, että voiko kissa tai eläimet kokea tuntea mustasukkaisuutta. Onko ne mustasukkaisia?
Enemmänkin puhutaan tämmöisestä kuin resurssiaggressiivisuus, eli hyvin samalla idealla, niin kuin miten me ihmiset halutaan vaikka syödä oma ruokalautasemme tyhjäksi, että ilman, että joku toinen tulee siihen, tai halutaan pitää oma kotimme ja oma sänkymme ja kenties joku oma ystävämme itsellämme, tai mennään sitten jonnekin toiselle puolelle maailmaa sotimaan ties mistä resursseista. Tämä vaan esimerkkinä siitä, että kaikilla eläimillähän on tämmöisiä resursseja, mistä haluaa itse pitää kiinni. Ja se on sitten yksilöllistä, että miten, minkä verran mikäkin yksilö ja milläkin hetkellä arvostaa jotain tiettyä resurssia. Osa niin kuin persoonista, yksilöistähän ei niin paljon välitä jostain resursseista. Osa voi taas hurjan paljon haluta jotain resursseja itselleen. Niin samahan on sitten myös kissoissa.
Ja me tulkitaan se sitten mustasukkaisuudeksi. Mm.
Eli tämä on vaan taas esimerkki siitä, että niin kun me ihmiset inhimillistetään hurjan helposti just eläinten tunteita. Et sinänsä perustunteita, 7 perustunnetta on ihan samaa niin kun ihmisillä, koirilla ja kissoilla, mutta sitten taas mitä spesifimpiin tunteisiin mennään, mihin tarvitaan juurikin tämmöistä rationaalisen ajattelun ja tunteiden yhdistelmää, niin semmoisiin sitten taas ei ihan niin hyvin kissat ja koirat ja hevoset ja kanit pysty.
Nyt me on näitä tunteita käyty läpi ja laitetaan tuonne meidän Facebook-sivulle, Kattiradion Facebook-sivulle, laitetaan sitten vielä vähän tarkemmin näistä tietoa, että mitä kaikkea. Mutta sulla oli Miira vielä joku asia mielessä, mistä sä halusit jutella tai kertoa meille.
Joo, eli yksi hyvin tärkeä aihe mielestäni on aina tosiaan miettiä se, että niin kuin meillä ihmisilläkin on käytöstarpeita, niin sama juttu pätee kissoihin. Ja suuri osa tämmöisestä kissan ei-toivotusta käytöksestäkin johtuu siitä, että niillä ei ole tarpeeksi tekemistä. Eli varsinkin jos meillä on sisäkissoja, niin ne tosiaan tarvii erilaista puuhaa. Eli tarvii sekä leikkimistä, interaktiivista leikkimistä, että tosiaan vaikka niin kuin täällä kissakahvilassa lapset leikittää kissoja, osa tykkää siitä, osa näköjään pelkää sitä, että pitää katsoa yksilöistä, että viihtyykö se kissa oikeasti. Eli erilainen tämmöiset metsästysleikit. Mutta sitten myös esimerkiksi ihan se, että miten kissalle antaa ruuan, kun kissathan yleensä metsästäisi sen ruuan. Niin mitä enemmän ne saisi puuhaa sen ruokansa eteen, niin sitä paremminhan ne voisi. Eli sen sijaan, että antaa tavallista ruokakupista, niin heittäisi sitä ruokaa etsittäväksi, piilottaisi erilaisiin virikelleluihin ja näin päin pois.
Niin tosta mä oon jostain lukenutkin, että piilotellaan ruokaa, että se joutuu niinku etsimään sitä.
Joo, ja siitä on niin paljon siis vaan mielikuvitus rajana, mitä kaikkea tosiaan virikkeistä me voi keksiä, ja tästäkin itse asiassa voi laittaa nettisivua varten sitten muutaman linkin, mistä saa paljon kätevästi lisätietoa virikkeistämisestä. Mutta otetaan vaikka ideana se, että meillä on ulkoaitaus kissoille, missä roikkuu naruista sitten tämmöisiä lihapaloja, mitä ne saa vähän niin kuin tassuille pyydystää sieltä, että saa sitten sen lihapalan irti siitä narun päästä roikkumasta, niin se ei ole mielekästä puuhaa. Tai sitten on tosiaan tätä nykyään paljon ihan siis myynnissä erilaisia tämmöisiä virikekuppeja, että mistä kissat saa kuonolla ja tassuilla niin kuin kaivettua niitä ruokapaloja irti. Ja moni niistä on todella tarkoitettu ihan märkäruoallekin, että pystyy pesemään sitten vaikka tiskikoneessa ne astiat. Ja siis tämmöisiä pystyy myös tekemään itse erilaisia virikelleluja. Ihan vaikkapa siis erilaisista niin kuin pahvimateriaalista, WC-paperilla hylsyt tai pesupalloista. Tässä on vaan mielikuvitus rajana, mistä kaikista tämmöisiä niin kuin virikealustoja voi rakennella.
No kuivaa ruoan siis suhteen mulla on näitä virikepalloja erilaisia, on semmoisia, mihin mä laitan niitä kropuskeja tai siis kuivaruokaa laitan sisään. Mutta märkäruuan kohdalla mä en ole sitä kokeillut.
Joo, niitä on tätä nykyään onneksi monia, esimerkiksi tämmöiset kuin Green ja Catch. Ne on niinku tämmöisiä yleisiä, mitä nykyään myydään ainakin Suomessa monissa paikoissa, täältä Virosta en tiedä.
Niin meinasin just sanoa, että täältä mä en niitä kyllä varmasti saa, koska ja sitten paljon muutakin semmoista, mitä täältä ei kyllä saa. Onneksi mulla on Sirpat ja muut Suomen puolella, ne toimittaa mulle milloin mitäkin ihmeä asioita. Esimerkiksi niin yksinkertainen asia, kun ne pyörit flipperit, ne lelut, niitä ei täältä saa. Ja niitä
ja netin kautta voi kyllä myös tilata.
Joo.
Nettikaupasta saa onneksi. Joo. Ja sitten toinen sitten virikkeistämiseen tai aktivointiin kun mennään, niin ihan siis pientenkin temppujen treenaaminen, niin niistä voi olla korvaamatonta hyötyä. Eli mä itse usein luennoillani kerronkin omasta kissastani, jolle kävi iso onnettomuus vuosia sitten, eli iso lasinsiru veti kaikki takajalan lihakset poikki. Ja sitä kuntoutettiin sitä kissaa siis yli vuoden, eikä se tassu koskaan ihan normaaliksi parantunut, mutta se oli siis iso projekti kuntouttaa sitä kissaa. Ja siinä nousi avoin asemaan se, että oli ensinnäkin treenattu hoitotoimia mukavaksi, koska se kissa ravasi ihan jatkuvasti tehohoidossa ja kahdella eri eläinlääkäriasemalla ja yöpäivystyksessä saatiin tassua paranemaan. Toisekseen se, että meillä oli hyvä suhde sen kissan kanssa, niin mä muistan esimerkiksi valokuva niin, että mä oon koirien hajuerottelu luennolla niin, että mulla on okrakissa sylissä ja mä pidän sen jalkaa kohti kattoa, koska se ei olisi parantunut muuten. Se, että ei niin kuin eritteiden valuminen olisi niin kuin loppunut millään. Jos kuvittelet saman, että jos ihmisen jalka on poikki, niin sehän nostetaan kohti kattoa, niin teepä sama kissalle väkisin, että nosto tassu kohti kattoa, niin ei onnistu.
Se oli se palkitseminen kuin siinä.
Joo, siis se, että ensinnäkin, että meillä oli siis tosiaan hyvä suhde ja mä vierihoidin sitä kissaa ja todellakin se, että se sai mukavia asioita mun sylissä. Ja sitten vielä kolmas asia siinä kuntoutuksessa, ihan A ja O, oli semmoiset hauskat pienet temput, mitä mä olin tehty. Eli tämmöiset istu maahan, seiso, kierrä mun jalkojen ympäri kahdeksikkoa, tämmöisiä pieniä palkkioherkkujen avulla koulutettuja temppuja, niin niissä tulikin kuntoutustemppuja. Samoin kuin valjaissa ulkoilusta tuli tärkeä kuntoutustehtävä, että kävellään ulkona varvikossa ja epätasaisessa metsämaastossa, niin sillähän se jalka lähti sitten kuntoutumaan. Hyvin samalla logiikalla kuin mitä kuntoutetaan vaikka koiran jalkaa, niin samaa kannattaa tehdä kissan kanssa.
Tuosta vammautuneista kissoista, mullahan on yksi kissa, joka lähti Hollantiin, joka liikkuu ratastuolilla, tai siis pyörätuolilla. Se oli myöskin tästä kuuluisasta Allikkalevasta se kissa. Ja se oli pikkuinen kissa ja sillä ei, niin kuin takajalat ei enää toiminut. Infektio oli vaurioittanut sitä niin paljon, että sitä ei enää siis edes pystytty kouluttamaan. Ja mulle sanottiin, että tehdään eutanaasia, että se ei ole mikään syy. Et mä tiedän, Eestissä on yksi mies, joka tekee koirille ja kissoille ja muille eläimille tämmöisiä, siis onko niitä nyt pyörätuoleja vai miksikä niitä voi sanoa, siis rattaat pantiin sille kissalle alle. Ja tällä hetkellä se voi erittäin hyvin. Se on Hollannissa Amsterdamissa, johon se lähti tuoleineen päivineen. Se oli aika hauska, mä nimittäin harvoin vien niitä itse, mutta sen kissan mä vein itse sinne. Ja niin pikkusen katto lentokoneessa, kun mä tulen kissan kanssa, jolla on pyörätalla.
Et se ei ollut mikään lelu. Sirpalla oli.
Mulla on ihan tähän väliin vielä noista flippereistä, joita täältä ei saa, niin Kimillähän on se flipperi siellä ja sitten siellä on se sokea kissa. Ja kun mä menin ensimmäisen kerran sinne käymään, niin mä katsoin, kuinka sokea kissa lähtee leikkimään flipperillä. Se käveli siihen viereen. Se tassullansa kokeili sen joka puolelta ja sitten se kokeili sen, missä se pallo oli. Ja sitten se rupesi leikkimään.
Ja se oppi sen sillä tavalla, että mä laitoin jauhelihaa ja sinne ympärille. Eli se hajuaistinsa perusteella on löytänyt sen flipperin. Ja tää, vaikka se on sokea ja kuuro, se käy itse vessassa. Se syö itse, se tietää, missä se ruuat ja vedet on, se tietää, missä on vessat. Mulla tosiaan niitä vessoja on joka puolella, siis niitä kyllä riittää. Niitä on joka huoneessa ja niitä on sitten ekstraa tarvittaessa, niin kuin nyt on nämä pienet kissat, niin nyt on ekstra vessoja myöskin olemassa. Ja niin kuin tämän just sokeen kissan takia täytyy olla kaikki tavarat samassa paikassa, koska se perustuu näihin hajuihin, millä se. Ja samaten se kissa kuulee, mä sanoin, että se kuulee jaloillaan. Se kuulee tämmöiset erilaiset äänet jaloillaan, eli sen tärähtelyyn ja kaikki tämmöisen. Nyt se on kyllä hirveän loukkaantunut mulle tällä hetkellä se kissa sen takia, että kun se eilen leikattiin, niin silloin semmoinen liivi päällä, että se ei pääse niitä haavoja nuolemaan eikä repimään, niin se istuu yhdessä nurkassa ja hirveän happavan naon kanssa. Tommosen laitoit mulle päälle, mä häpeän tätä, toiset kissat katsoivat. katsoo, että ota se pois.
Eipä taida tuntea
sinut. Ei, mutta siis tämähän on mun.
Kyllä, sä tulkitset.
Joo, siis eihän se todellisuudessa niin mene.
Mutta se on ahdistunut kuitenkin varmasti sitä paidasta ja toisaalta sitä operaatiosta.
Joo, siis molemmista, että sillähän on kipulääkitys. Mä yleensä täällähän on tilanne se, että ne antaa sen yhden kipulääkityksen. Minä en suostu siihen. Minä annan 3 päivää kipulääkityksiä sen jälkeen. Ja tämä vesti tai liivi, mikä niillä on päällä, se ahdistaa niitä sen takia, että ne kokee sen niin vieraana ja pelottavana asiana. Mutta siis mä niin kuin tavallaan fantasioin sitä tilannetta, että se on niin kuin naama mutkalla mulle siitä, että tommosen mun päälle laitoit.
Sehän on ihan luonnollista, että se ahdistaa sitä. Sullekin pantas tissiliivit päälle, miltä tuntuisi. Niin.
Voisi kokeilla.
Kokeillaan.
No niin, kuka ottaa eka?
Tämä jääköön nyt sitten ihan kattiradiosalaisuudeksi, mitä meillä tapahtuu tämän jälkeen. Mutta onkohan me nyt sitten tästä koulutuksesta kuultu siis ihan pienen pieni siivu vaan saatiin, että tästähän riittäisi varmasti keskustelua toiseenkin ohjelmaan, joka saattaisi olla kyllä ihan paikallansa vielä tehdä, mutta lopetellaan nyt tältä erää. Ja vielä muistutan siitä, että meillä on luvattu, tai olen luvannut, että teemme ohjelman tästä lemmikkieläimestä luopumisesta. Mistä syystä nyt sitten joutuukin luopumaan, että miltä se tuntuu ja miltä se saa tuntua. Mutta en ole vielä saanut sellaisia ihmisiä tähän mukaan, mutta teen koko ajan töitä sen eteen. Palataan siihenkin aiheeseen ja palataan muihinkin aiheisiin, että Kattiradio ei tarvitse pitää kesälomaa. Eikö niin ole? Nyt ei me pidetä kesälomaa vaan yrittää. Ja nyt on vähän hankalaa, kun tämä editoiminen, leikkaaminen on jäänyt mun kontolle, niin saattaa olla nämä pikkusen viivästyneet jutut, mutta yritetään. Kiitoksia nyt kaikille vieraille.
Kiitos.
Erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja Kattiradio hiljenee jälleen. Moi.
Muistaa sen tytön pienen voinhan. Muistaa sen pojan pienen voin. Milloin mä vanhenin, hei milloin. Varttui noin. Kauniiksi tytön huomaan tulleen. Pitkäksi pojan tulleen. Eilen hän vielä kanssaan leikittiin. Nousee päivä, laskee päivä, kiitä hetket näin.